Apmēram tā kā šī aizvadītās gadamīs uguņošana Cēsīs izklausās tipiska jaunā gada sagaidīšana lielākajā daļā Latvijas pilsētu. Cilvēku interese ir milzīga, debesīs tiek izšautas zalves dažu tūkstošu eiro vērtībā, fonā skanotnī īpaši oriģināliem skaņdarbiem. Bet, piemēram, Jelgavā gadamīs uguņošana būs pirmo reizi. Tai pašvaldība tērēs 4000 eiro. Kā stāsta svētku rīkotājs, iestādes kultūra vadītājs Mintaus Buškevits, kopīgiem svētkiem šoreiz ir vismaz divi iemesli. Par izklājētas vietu iekārtotā pasta sala uz Lielupes, bet galvenais – Jelgavas 750 gadu jubilejas svinību sākums.
Var teikt, pat pirmo reizi uz pasta salas atjaunotās pasta salā pie brīdabas aizstrādes, kur būs gan muzikālais noformējums DJ vadībā, gan arī mūsu organizēta uguņošana. Un šis gads mums ir, protams, ļoti īpašs, jo nākamais ir Jelgavas jubilejas gads 750. Tāpēc šī gadā mēs tā kā daudz laimes vēlējam pulkstens 0025, kad iestājās Jelgavā jaunais gads, proti Jelgavai daudz laimes dzimšanas dienā.
Līdzīgi kā Jelgavā arī Ventspilī pašvaldības gādātā pirotehnika debesīs šausies pēc vietējā laika – 33 minūtes un 44 sekundes pēc pusnakts. Ventspils citu pilsētu vidu izcelsies arī ar dārgāko uguņošanu – salūtam tērēs 25 000 eiro. Tā kā lielais laukums pašlaik vēl tiek remontēts, jauno gadu sagaidīs iepritim Ventspils olimpiskajam centram – stāst kultūras centra vadītāja Valda Gulbe.
Mēs sagaidām, protams, jauno gadu 24.00, kā visā Latvijā to sagaida, tiek atskaņots arī ministra prezidenta svētku uzruna, un ir muzikālais noformējums, kur mums šogad uzstāsies Ivo Fomins ar grupu, bet tas atšķirīgākais no visiem, man liekas, ir tas, kas tieši vēl otrais sagaidām jauno gadu tieši pēc Ventspils laika. 0,33 minūtēs un 44 sekundēs tieši Ventspilī iestājās jaunais gads. Un tad ir mūsu pilsētas vadības uzruna un salūts par godu tam, ka tieši Ventspilī iestājās jaunais gads.
Ne īsti tradicionālu, taču reizē dinamisku un krāsainu uguņošanu par 18 000 eiro Rīgai sola uzburt uzņēmumu Soudors, kas tajā pat naktī strādās arī Ventspilī. Firmas pārstāvis Kalvis Kalniņš atklāja, ka gadamīs kulminācijas notikumu muzikālajā pavadījumā varēs saklausīt, piemēram, komponista Emīla Dārziņa skaņdarbu.
Mēs centīsimies radīt prieka efektu, kurā no apmeklētājiem, kas tiks izteikts no tādām dažādu krāsu savstarpējām saspēlēm, Jā, un arī tātad muzikālajiem motīviem, kurš šogad raksta Anna Ķirse, jauna komponista. Un tātad tur būs, visā atklāts uzreiz arī nevar, jā, bet tur būs atpazīstami motīvi, kas es ceru radīs šo svētku un kaut kā jauna sagaidīšanas efektu.
Rīgas domes kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite teica, ka vecgada vakara pasākuma 11. Novembra krastmalā sāksies jau pulksten 9:00. Uzstāsies Pits Andersons un grupas labvēlīgais Tips un Iļģi, bet DJ spēlēs līdz pat 3:00 naktī. Laba noskaņa, enerģija un dejas valdīs arī citviet Rīgā, turpina Baiba Šmite.
Nav tā, ka tikai krastmalā ir notikums. Darbojas arī visi Ziemassvētku tirdziņi, gan Doma laukumā, gan Līvu laukumā, gan Esplanādē, un katrā no šiem tirdziņiem arī ir savu kultūras programmu. Mūziķi, arī savi piedāvājumi vecgada vakaram, un turklāt darbojas arī spīķeru slidotava līdz 2:00 naktī. Un tie, kas ir sportiski ļaudis, patiešām spīķeru slidotavā var sagaidīt arī ļoti enerģiski jauno gadu un saka, ka tieši no šīs vietas varot izcili redzēt uguņošanu.
Piebildīšu, ka Rīga un Ventspils ir vienīgās, kas uguņošanas rīkotājus meklējušas ar atklātiem iepirkumiem. Gadamīs naktī pulksten 1:00 uguņošanas sola arī Daugavpils, bet Liepāja, Jūrmala un citas pilsētas salūta plāno ierastajā laikā tieši pusnaktī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.